Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську, 23 години. У Празькій студії Юрась Бушляков. На черзі випуск новинок, події у Білорусі і світі. Представники об'єднаних демократичних сил звернулися у Генеральну прокуратуру Білорусі з потребуванням почати кримінальну справу на підставі заяви Олександра Лукашенки. 26 жнівня у інтерв'ю газеті «Известія» керівник Білорусі сказав, що на останніх виборах за його проголосували 93% виборників, а він загадав зменшити гэтую лічбу до 80%. Під зворотом у прокуратуру підписалися 50 відомих особов. Предпримальник з Волковыску Юрий Лявонов отримав постанову об спиненню в відносинах до його кримінальної справи. Лявонова разом з ще двома волковыскими предпримальниками Миколаем Алтуховичем і Владимиром Осипенком винователю подпали дому міліціянта. Супроть Алтуховича і Осипенки кримінальний переслед не спинений. Абодва застаються у слідчому ізоляторі у Мінську. Уводить у Беларуси систему суду присяжных наиближайшим часом не плянуется. Про это сегодня заявил наместник старшини Верховного суду Валерий Калинкович. По воде его слова, для того, как нечто реформовать, треба переконаться, что нечто працуя неэффективно. Менский горсовет вернул некоторым в улицам и скверам историчные назвы и присвоил новые догэтуль безыменным. Сквер под окнами резиденции Александра Лукашенки стал Александровским гонор Александра Невского. У Полоцку отбылось открытие помника святому Миколу Цудотворцу. Гэтая подея примеркованная до визиту патриарха Московского и всей Руси Кирилла, який мае наведать Полоцак 26-27 вересня. Урочистостям попередничал скандал. Каб вызволить место под помник святому, полоцкие улады знесли стелу память об ахвярах фашистского канцлягеру. З вами Радио Свобода сёння ў свеце. У Нью-Йорку адбылася сустрэча лідараў 15 дзяржаваў чальцоў Рады бяспекі ААН, прысвечаная ядзернаму разбраенню. Удзельнікі саміту аднагалосна прынялі рэзалюцыю, якая заклікае ядзерныя дзяржавы скараціць арсеналы і ў перспектыве адмовіцца ад ядзернай зброі. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выключыў магчымасць аднаўлення найбліжэйшым часам перамоваў з Ізраілем. Суд у США выставил винавачанне ураджэнцу Афганістану Наджыбулу Зазі у рыхтаванні змовы для правядзення тэрактаў пры дапамозе зброі масавага знішчэння. Не менш як 11 чалавек загінулі ў бразыльскім штаце Сан-Паулу пры выбуху на нелегальнай фабрыцы для вытворчасці піратэхнікі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свободу, Празской студии, Сергей Навумчик. Хвилину праз 12, фрагмент онлайн-конференции с профессором Московской духовной академии Айцом Андреем Кураевым. Былый министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг дал эксклюзивное интервью белорусской службе Радио Свобода. Князь Шварценберг отказал на питание как журналистов, так и слухачов нашего радио. Зим гутерили Александр Лукашук и Ян Максимюк.
Прайшло амаль 4 месяцы пасля вашага візіту ў Менск. Менавіта вы былі тады міністрам замежных справаў Чэхіі, якая старшынствавала ў еўрапейскім звязі, які ад імя еўразвяза прывёз запросіны для Беларусі для ўступлення ў праграму «Усходнія партнерства» ад імя еўразвязу. Вы змагаліся всё сваё жыццё з камуністычным рэжымам. Супраць Густава Гусака. Рэжым Александра Лукашэнкі таксама аўтарытарны, таксама рэпрэсіўны. Ці не адчувалі вы, што гэта іронія ў вашай біяграфіі прывесці такія запросіны ў Менск?
Бачыце, міністр замежных справ павінен сустракацца з усімі. Гэта падобнае да занятку святара, які не можа выключыць грэшнікаў. Часам мой галоўны занятак – размаўляць з грэшнікамі, так як размаўляе святар. Таму я не бачу ў гэтай паездцы нічога іранічнага. Яна была даволі забаўнай і займальнай для мяне. Яна была частка маёй працы ў якасці міністра замежных справ.
Вы былі ці не першым прадстаўніком Еўропы, які я вучыў вельмі важную умову для Беларусі, для нармалізацыі адносін паміж Мінскам і Еўразвязам. Вы сказалі, што калі Беларусь прызнае незалежнасць Абхазы і Паўднёвай Асетыі, яна будзе мець сур'ёзныя праблемы і апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам. Гэта былі вашыя словы. Але ці не думаеце вы, што ў канчатковым выніку так і атрымалася, што месца Беларусі ва ўсходнім партнерстве, яно там знайшлося для яе дзеля політичних причинах, а з правами чоловіка отримається, як отримається. Коли, скажем, Мінськ захоче їх заховати, так добре. Коли ні, так само Білорусі місце во всходньому партнерстві буде.
Тут шмат які чинники адигрували роль. Безумовно, ми спробували притягнути Білорусі в Європу, щоб вона була у меншій ступені залежна від Росії і заховувала своє незалежне становище. Безумовно, і те, що нельга бути повноправним удільником Еврозв'язу, чи навіть його близьким сябрам, коли не поважаються права чоловіка. Але часом треба просто почати нейку політику і поглядеть, що з її отримається.
Господар Шварценберг, навздогон, могу вам задати питання, а як же ви тоді розумієте поняття, що таке моральна політика?
Моральна політика – це тоді, коли ваші мети чисті у сенсі морального кодексу і коли сродки досягнення цих метів все ще сумішчальні з моральними принципами. Але в своєму житті ви не зустракаєте тільки пристойних людей. Ви не зустракаєте їх ні в особистим, ні у бізнесовому житті. І нема тільки одних чудовних людей у політиці. Як я уже вам казав, у праці міністра заміжних справ доводиться говорити амаль з усіми, щоб шукати можливості порозуміння. Коли такий міністр здольний предухилити погаршення ситуації, коли він здольний запевнити незалежність країни, це і є моральна політика.
А тепер питання, видать, про самую головну політичну проблему останніх днів. Адміністрація президента Барака Обами заявила, що відмовляється від розміщення в Чехії і Польщі елементів системи супротиракетної оборони. Ви свій час, як міністр заміжних справ, зробили шмат, щоб цей проєкт оживити. Як ви оцінюєте це рішення президента США? Чи згодні ви з оцінкою, що США цим рішенням продали Сходню Європу Росії? І на ваш погляд, ці безпека Чехії у виніку гата рішення поменшала, калі не у військовим, дик може у психологічним плані.
Я не уживав би тут таких моцних слов. Я думаю, така оцінка криху перебольшена. Я завсёди сподівався, що кожен американський президент буде вести політику згодну з інтересами перш за все американського народу. Відавочний президент Обама, його адміністрація, переконані, що робячи гэту вельмі важную уступку, яны заручаюцца падтрымкай Расіі ў сваёй палітыцы адносна Ірану. Гэта, як мне падаецца, галоўная прычына такога рашэння амерыканскага прэзідэнта і яго адміністрацыі. І нам трэба пагадзіцца з гэтым рашэннем наконт амерыканскага радару, які меўся быць размешчаны на чэшскай зямлі. Чэхія, як і США, належыць да паўночна-атлантычнага альянсу. Але не забываймо, что радар все ж таки был американский, и только от американцев залежит, где его поставить. Мы надалей находимся и у НАТО, и у Евразвязи, тому я не думаю, что нашей безпеце нечто серьезное погрожает. Безумовно, з уваги на шмат причину было б добро, каб и у нашем регионе была американская войсковая присутность. Гэта пакуль што выключена. Пабачым, што будзе праз 5 ці 10 гадоў, як будуць развівацца падзеі. Я ўпэўнены, што ў выпадку некага сур'ёзнага крызісу Амерыка будзе нашым надзейным саюзнікам. Але, безумоўна, гэтае рашэнне ставіць нас у крыху нязручнае становішча. Бо ўрад, які я меў гонар прадстаўляць як міністр замежных справ, приклав шмат намаганняў, каб ажыццявіць той праект. Але я не думаю, што амерыканцы камусьці прадалі ўсходнюю Европу. Рашэнне выразна паказывае, што амерыканскія палітычныя прыярытэты цяпер знаходзяцца ў іншым месцы, на блізкім усходзе, ў Іране, ў Персідскай затоцы. Таму амерыканская адміністрацыя хоча мець лепшыя адносіны з Расіяй, бо назбіралася шмат праблемаў, якія гэтым краінам трэба вырашаць супольна. Таму яны зрабілі гэты крок. Нам треба з ним погодиться. Життё застається життём, а політика – політикой.
А тепер питання до наших слухачів з Білорусі. Я не наогул не призвичайно до того, що бачать міністрів як принців, які мають замки, палаци і велику майомость земельну. Так що питання з цим зв'язане. Чи ви маєте у Чеській Республіці ніяку землю, чи маєте ніякі замки і палаци? І ці палаци, які називаються палацем Шварценберга у Празі, належать до вас чи до вашої сім'ї?
Не, не мне. Вялізны палац Шварценберга ў Празе калісьці належаў да майго роду. Яго разам з вялікімі зямельнымі маёнткамі канфіскавалі немцы ў пачатку 40-х ад старэйшага адгалінавання роду. А адразу пасля Другой сусветнай вайны Чэхаславацкая рэспубліка, у якой камуністы мелі вялікі ўплыў, прийняла адмысловы закон, які быў нечым сапраўды выключным, бо ён быў скіраваны толькі супраць адной асобы. У гэтым законе гаварылася, што вся ўласнасць, якая належыць доктору Адольфу Шварценбергу, майму дзядзьку, пераходзіць ва ўласнасць дзяржавы. З таго часу мы і не распараджаемся гэтым палацам. Мне ўдалося вярнуць некаторую маёмасць майго бацька з адным вельмі прыгожым замкам, але я перадаў яго майму сыну.
Я хотел бы задать вам еще одно питание, связанное с Беларусью. Я не ведаю, коли это отбылось, коли вы были министр, решение было принято, те оно же цивилось уже при новом министре замежных справ, але статус чешской амбассады у Менску был подвышен. Теперь у нас не шаж де фер, а амбассада. Чему такое решение было принято? Как вы до него
ставитесь?
Я думаю, калі памяць мяне не падманывае, што гэтае рашэнне ўжо прынялі, калі я пакінуў пасаду міністра. Мы імкнемся мець нармальныя дыпламатычныя адносіны з усімі краінамі, тым больш з такімі, якія мы хочам бачыць ва ўсходнім партнёрстве. Калі па абодвух баках маем амбасадараў, гэта заўсёды лепш дапамагае налажваць двухбаковыя адносіны.
Допустим, что этой осенью Беларусь признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Что это, по-вашему, будет означать для проекта «Усходнего партнерства»?
Я уже не отказываю за замежную политику Чешской Республики. И я не знахожуся у наупростовом контакте с моими коллегами, тому я не ведаю, что они думают про такой поворот подеял. Скажу так, такой крок без сумневу погоршить ситуацию Беларуси. Беларусь тады паставіць сябе на роўні з такімі краінамі, як Нікарагуа і Венесуэла, а гэта наўрад ці паправіць яе пазіцыю ў Еўропе. Якая будзе фармальная рэакцыя Еўропы на такое прызнанне, я не ведаю. З гэтым пытаннем звяртайцеся да майго наступніка ў Празе ці, напрыклад, да міністра замежных справ в Угоршчыны.
І, можа быць, яшчэ адно апошняе пытанне, якое мы заўсёды задаем падчас нашых перадачаў, ваш прагноз. Скажыце, на вашу думку, теперешнее поколение людей, яким зараз, скажем, от 18 до 50 годов, по-вашему, они имеют шанс жить у демократичной европейской Беларуси?
Як правило, такие режимы помирают сразу после того, как сходит человек, который тримал всю уладу у своих руках. Але покуль у него застается запас хитрости и энергии, і пакуль ён у стане забяспечыць нейкі прымальны ўзровень матэрыяльнага дабрабыту сваім падданым, вельмі цяжка пазбавіць яго ўлады. Напрыклад, калі памёр дыктатар Франка, Іспанія не была ў такой галечы, як перад грамадзянскай вайной ці ў 40-х годах. Я памятаю Іспанію з часу, калі адышоў Франка, я там быў у той час. У краіне была процьма малалітражных аўтамашын, людзі мелі працу, эканоміка якраз пачала перажываць росквіт, а фундаменты гэтага росквіту і матэрыяльнага дабрабыту былі закладзены якраз Франкам. Людзі адчувалі, што сітуацыя папраўляецца пры ўладзе Франка, а гэта значыла, што яго можна было цярпець. Калі падобныя рэчы будуць адбывацца ў Беларусі, калі эканамічная сітуацыя і асабісты дабрабыт людзей у Беларусі будуць спакваля паляпшацца, а Лукашэнка надалей будзе трымаць уладу моцна ў сваіх руках, дык я сумняюся, ці дэмакратыя ў гэтай краіне ўсталююцца, так бы мовіць, раней часу. Але, магчыма, Лукашэнка ў нейкі дзень дойдзе да пераканання, што лепш будзе падрыхтаваць Беларусь да дэмакратыі. Так як у Іспаніі Франка падрыхтаваў перадачу ўлады каралю, ведаючы, што кароль неадкладна ўвядзе дэмакратыю. З былым міністрам замежных справ Чэхіі Карлам Шварценбергам гутарылі Александр Лукашук і Ян Максімюк.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў фрагменты онлайн-канферэнцыі з прафесарам Маскоўскай духоўнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд па зову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха маскоўскай усіх Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. Вы на хвалях Радыё Свабода у Пражскай студыі Сергій Навумчык. Напярэдадні візіту ў Беларусь патрыарха маскоўскага Кірылы у інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з прафесарам Маскоўскай духоўнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым. Андрэй Кураев – дыякан Расійскай праваслаўнай царквы, член сінаідальнай багаслоўскай камісіі, адзін з найбольш вядомых сучасных багасловаў і праваслаўных публіцыстаў. Ён нарадзіўся ў 63-м годзе ў Маскве. У 84-м годзе скончыў філасофскі факультэт МДУ. У 85-м годзе стаў сакратаром Маскоўскай духоўнай акадэміі. У 88-м скончыў Маскоўскую духоўную семінарыю. У 88-90-м вучыўся ў Бухарэцкай духоўнай семінарыі. З 90-га па 93-й год быў рэферэнтам патрыарха Алексія II. З 2004 года профессор Московской духовной академии и семинарии. Пытанне наведников онлайн-конференции айцу Андрею Кураеву задавала наш корреспондент Галина Абакунчык.
Я православны, мае бацькі з заходняй Беларусі. Яны былі праваслаўны нават пры Польшчы да 1939 году. Чаму старажытная Візантыя праваслаўная царква пераклала святое пісанне з грэцкай мовы на мовы народаў, сярод якіх прапаведавалася хрысціянства, напрыклад, славянскія, а старажытны Рым каталіцкі касцёл прымушаў усіх толькі да лацінскай мовы. І чаму цяпер у сучаснасці атрымліваецца наадварот, сучасны каталіцкі касцёл усё робіць на нацыянальных мовах, а праваслаўная царква толькі на старославянскай мове, аналяг старажытнай каталіцкай лаціны і на расійскай мове. І чаму цяпер сучасная праваслаўная царква на Беларусі не поўнасцю беларускамоўная? Няўжо сярод сучасных праваслаўных святароў няма новых Кірылы і Мефодзія, каб перакласці ўсё на беларускую мову? Праваслаўная царква на Беларусі павінна быць поўнасцю беларускамоўнай.
Тот вопрос, что беларуская царква в Беларуси должна быть полностью белорусскоязычной. Знаете, меня всегда пугают господа либералы, которые требуют прав человека, но с такими стальными нотками, что потом от них становится страшно. Так же и здесь. А с чего вы взяли, что белорусская церковь должна служить только на белорусском языке? С какой стати? Беларусь есть страна как минимум двуязычная или трехязычная. А почему вы думаете, что не может быть православного поляка? А может быть, со временем появятся польские православные приходы в Западной Беларуси, как есть польская православная церковь по ту сторону границы? А почему вы считаете, что в белорусских городах не захотят люди молиться по-русски? И, наконец, самое главное, а кто вам дал право решать за миллионы православных белорусов, которые хотят молиться на традиционном церковно-славянском языке? Отнюдь не русском, а это вообще наследие Кирилла Мефодия, пришедшее из Моравии и Болгарии. Поэтому вот это вот стремление к унификации, оно несколько странным. И видя такого рода вещи, понимаешь, как-то и вот мудрость действительно Кирилла Мефодия, которые для всех восточных славян вот, предложили вот такой единый эсперант. Церковно-славянский язык – это не старославянский язык. Это язык, который никогда не был разговорным. Это именно эсперант, искусственно созданный язык. Но в результате на нем молятся и болгары, и сербы до сих пор. Вплоть до 19 века на нем молились даже румыны, хотя они отнюдь не славяне. Даже румыны молились по-церковно-славянски. И это язык отнюдь не непонятный. И я думаю, что когда есть условия для национального языка свободного развития в школе, в университете, в культуре, в театре и так далее, то тогда, мне кажется, ну, нормальная языковая ситуация, и не надо требовать во что бы то ни стало, а давайте еще и в храме на этом языке будем молиться. В России, скажем, такого вопроса нет. Особенно среди церковных людей. Да и здесь я убежден, и в Белоруссии тоже. По-настоящему церковные люди вопрос языка не ставят. А языком обеспокоены чешутся только у тех людей, которые сами не церковные, которые, если их спросить, символ веры не прочитают, на исповедь причастия не ходят ни в какую из церквей. а просто им вот хочется превратить в церковь в служанку своих политических интересов.
Что выше для православного святара, те демократы, это значит в ожидании большинства православных прохожан, те моральные принципы. И те являются моральным принципом православной церкви проповедование христианства на Белоруссии полностью только на русской мове.
Понятное дело, что у христианина должна быть диктатура совести. И поэтому толпа бывает не права. Толпа когда-то требовала распять Христа, толпа когда-то делала революции, толпа совершала погромы и так далее. Поэтому слово «демократия» не обладает ореолом святости для православного человека. Ясное дело, что если есть конфликт между требованием совести Евангелия и требованием соседей, то, конечно же, надо идти путем совести.
Отец Андрей, я лечу, что у Беларуси повинна быть своя Беларусь аутокефальная православная церква со своим патриархом, а не филия Российской православной церкви. А как лечите вы?
Ну, здесь, знаете, надо задать простой вопрос. А зачем? Вот зачем? Что это такого даст, добавит? Некое тщеславие, вам не смешон культ хоккея в Беларуси? А простите, а это еще более глупо. Чтобы форма шапочки у митрополита изменилась, да? Вот из-за этого давайте устроим серьезные там социальные беспорядки, расколы в обществе создадим и так далее. О чем идет речь? Тем более, опять же, вот жаль, что мы беседуем так вот заочно, и нет возможности посмотреть человеку в глаза и поинтересоваться, а ваше такое дело, к церкви какой относится вообще? Потому что я глубоко убежден, потому что я вижу действительно вот в Беларуси, бываю здесь достаточно часто, со многими людьми общаюсь. Все-таки это, знаете, ну, будем честны, да, у Радио Свободы есть своя ниша, своя аудитория, и по этим вопросам видно, что это вполне определенная партия, что это именно партия, а не просто голос народа, тем более церковного народа.
Уважаемый отец Андрей, хотел бы от вас почуть меркование, как могла Московская Патриархия узнагородить орденом Андрея Першозванного человека, який назвался православным атеистом, и який заменил старожитную белорусскую символику, якую христианская присутность уявная, як то крыш на гербе погоня и бел-червоно-белый колер на стягу. Які на гербе Московского патриарха стужки, так само бел-червоно-белые. Хотел бы с великой повагой до патриарха Кирилла выказать озадовольнение за осуждение им сталинизму и большевизму.
Я не очень в курсе зачин этого вопроса. История, с которой этот вопрос начинается. Дело в том, что в России есть целых три ордена апостола Андрея Первозванного. Есть государственная награда, есть, собственно, церковный орден. Он очень редко вручается. И есть ежегодно вручаемый орден, но сам значок от фонда апостола Андрея. Это чисто общественная награда, которая, в общем-то, ничего не значит. Я не знаю, какой из этих трех орденов получил президент Лукашенко, очевидно, о нем идет речь. А правда, надо сказать, что это именно третий значок, который фонд вручает, как они сами говорят, зато наш орден единственный, в котором бриллианты настоящие, в знаке ордена. Второе. Если это была награда, собственно, церковная, то, наверное, скажем так, может быть, у нас с вами разные досье на господина Лукашенко. Ваше досье вы только что мне зачитали, в нем всего два пункта, вот, которые, честно говоря, для церкви достаточно индифферентны. Наверное, в том досье, которое представили патриарху Алексею, если это была церковная награда, там значилось и нечто другое, в том числе и помощь в строительстве и становлении многих храмов, святынь и так далее и тому подобное. Давайте не будем демонизировать даже тех, с кем мы находимся в состоянии политической дискуссии, и не будем замазывать однозначно черной краской тех, кто политически вам не симпатичен.
Чому Российская Православная Церковь так мощно акцентует увагу верников на подпорядкование? Чому указания из ваших святаров так часто уживается выраз «раб Божий»? Тогда, как мы все дети Божии, ягоны сыны и дочки. До речи, коли вы маете живый досвид, так, напевно, зауважили, что коли маешь радость Божию, так так и хочется выпрямиться, а не падать на колени. Те есть у Российской Православной Церкви все же инструментом улады и колонизации, кто видовочно у выпадку с белорусами.
Я думаю, диагноз автора этого вопроса вполне понятен – тупой националист. Любой человек, который хоть серьезно интересуются вопросами религии, а не пробуют превратить религию в идеологию и националистически окрашенную дубинку, понимает, что именование человека рабом Божьим – это общая традиция и всей православной церкви, и как минимум всей католической церкви. За протестантов, лютеран, не берусь говорить, я эту традицию хуже знаю. Раб Божий – это древнее именование. Кстати говоря, и сам римский папа называет не то, что рабом Божьим, а рабом рабов Божьих себя. Это часть официального титула понтифика. Так что все ваши упреки вы можете, наверное, тогда и римско-католической церкви адресовать. Значит, что за этим стоит? За этим стоит, первое, понимание того, что в иерархическом обществе, как в самом средневековом, да, чем выше статус моего господина, тем выше статус слуги. Если я раб Божий, это прежде всего означает, что я больше ничей не раб. То есть это декларация свободы человека. Если только Бог мой господин, если только Бог господин моей совести, то никакая партия, никакой генсек, никакой президент и так далее не властны вторгаться в область моих убеждений. Это первое. Второе. Раб Божий – это декларация свободы и по той причине, что для православного человека альтернатива рабу Божию – это раб страстей, раб немощей своих, раб смерти, в конце концов. И поэтому речь идет именно о внутренней свободе человека, о том, кем я себя считаю. Потому что грехи есть во мне. Вопрос в том, отождествляю ли я себя со своими грехами, или я стараюсь разорвать их путы, и я ощущаю себя Гулливером в стране лилипутов, которого связали цепи, паутиночные цепи лилипутов, и хочу их разорвать и выпрямиться. И третье, конечно, надо помнить, что этот термин пришел к нам из Израиля, а все-таки в Израиле рабство было таким полусемейным. То есть оно не было похоже на то рабство, в котором содержался Спартак. Вот оно было скорее раб, имел практически права членов семьи. Читайте Ветхий Завет, Танах, и вы это поймете. Да, так что это вполне и библейское именование, и новозаветное в том числе. Ну и кроме того, конечно, надо понимать, что есть различия между тем, как Бог смотрит на человека, и тем, как мы смотрим на себя. Для Бога мы его дети. Но понимаете, ну не всегда. Понимаете, я могу вам сказать, что вот вы гениальный человек, но если вы сами будете стоять перед зеркалом и имитировать на тему «я гениальный человек», то это будет вряд ли уместно, и это не пойдет на пользу вам. Вот точно так же и здесь. Поэтому я сам стараюсь, я бы хотел быть рабом Божьим, да, а не рабом греха. Вот. А на других людей я смотрю, как на детей Божьих. Впрочем, есть еще и очень важное уточнение апостола Павла: «Кто ты, судящий чужому рабу?» Вот то, что тут выражение. То есть, если другой человек раб Божий для меня, это означает, что я не имею права его судить.
Цікавить, як сьогодні ставиться Російська православна церква до одродження і існування в Білорусі греко-католицької церкви. Ці правда, що і сьогодні в православних храмах співають анафему уніятам?
Повна чушь. В православних храмах никакого чина анафематизма не существует. Уже давным-давно никому, в том числе и атеистам. Поэтому никакой анафемы никому не поется. А что же касается полемической позиции, конечно, она остается с обеих сторон. И униатская проповедь включает в себя элементы полемики с православием, православная проповедь включает элементы полемики с униатством. Это нормально в условиях свободного гражданского общества. Главное, чтобы в эту полемику не вмешивалась полиция.
Вельми обурает, что многие православные святары в Беларуси выявляются летними шовинистами. Гэтак на уласные уши чу, як православный святар у одном невеликим проходе. Подчас выступления перед призывниками заявлял: «Мы русские». Як вы относитесь до того, что многие православные святары еще сегодня занимаются русификаторством белорусов?
У автора записки сложно с языком употребление слова «шовинист». Шовинизм – это термин отнюдь не русский, он французский. Очень интересный, с удивительно изуродованный истории. Термин от имени солдата Шовен. Это литературный персонаж, не исторический. Литературный персонаж, который фигурировал в пьесах различных французских авторов середины и второй половины 19-го столетия, вплоть до Альфонса Доде. Истории этого персонажа посвящена замечательная книга современного французского историка Пюймаж. Эту книгу можно найти в русском переводе, в частности, и посмотреть, почитать. Вывод этого историка следующий. Шовен – это нечто вроде французского аналога бравого солдата Швейка. Это такой, ну, или поручика Ржевского во французском варианте. Это наполеонский ветеран, любит выпить, похвастаться. Конечно же, за каждой юбкой пойдет и так далее. Хвостунишка и так далее. В общем, отнюдь не святой, но по-своему человек симпатичный. Хотя немножко дурак, но человек немножко такой, бывает таки симпатичный. Дураки типа солдат Швейка. Вот. А его имя стало нарицательным вот почему. В пьесе Альфонса Доде есть эпизод, когда Париж восстал, парижская коммуна уже. И вот войска реалистов, крыльевские войска входят в город и идут на Коммунару. И вот они стоят уже, готовы стрелять друг напротив друга. И тут старый Шовен выходит на центр улицы, становится между баррикадами и королевскими карательными войсками и говорит: люди, что вы делаете? Вы же французы. Не стреляйте друг друга. Француз не может проливать французскую кровь. Залпы с обеих сторон его убивают. Собственно говоря, я не знаю, какая сволочь, ненавидящая Францию, объявила после, вот из-за основания этого эпизода, имя Шовена ругательством. То есть идея шовинизма, она очень простая. Есть такие ценности, которые выше политических распри. Вот, скажем, национальное единство, народное единство. Я бы сказал, что вот политика Путина, она типично шовинистическая. В том смысле, что он хочет примирить белых, красных, там, большевиков и эмиграцию и так далее. И вот соединение с зарубежной церковью, в котором он лично принимал участие, это вот одно из таких проявлений. А если же речь идет об отношениях России и Белоруссии, точнее говоря, даже не государства, а именно народов, русского и белорусского, то, простите, надо быть просто реалистом, а отнюдь не шовинистом для того, чтобы понимать, что это более чем братские отношения. И у нас общее генетическое наследство и культурное, и языковое, и религиозное, и так далее, и тому подобное.
Ви слухали фрагменти онлайн-конференції з професором Московської духовної академії Айцом Андреєм Кураєвим. З повним текстом ви можете познайомитися на нашому сайті в інтернеті по адресі свобода.org. Там же ви можете прокоментувати міркування Андрея Кураєва.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 23.30. У Праской студии Юрась Бушляков. Простри хвилины у маратоне Белорусской Атлантиды передача на тему «Литва». Затем хвилина у Прась 15. Огляд ваших листов на свободу. Але спочатку выпуск новинов «Подеи у Беларуси и свете». Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў звярнуліся ў генеральную пракуратуру Беларусі з патрабаваннем пачаць крымінальную справу на падставе заявы Александра Лукашэнкі. 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Известія» кіраўнік Беларусі сказаў, што на апошніх выбарах за яго прагаласавалі 93% выбарнікаў, а ён загадаў зменшыць гэтую лічбу да 80. Пад зваротам у пракуратуру падпісаліся 50 вядомых асобаў. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Юрый Лявонаў атрымаў пастанову аб спыненні ў адносінах да яго крымінальнай справы. Лявонава разам з яшчэ двума ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Алтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам вінавацілі ў падпале дому міліцыянта. Супраць Алтуховіча і Асіпенкі крымінальны пераслед не спынены. Абодва застаюцца ў следчым ізалятары ў Менску. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў накіравала скаргу ў Верхоўны суд Беларусі. Аўтары просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня пастанавіў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарадскі суд палічыў, што аб'яднанне ахвяраў сталінізму не прадстаўляла ў рэгістрацыйны орган штогадовую інфармацыю аб сваёй дзейнасці і што яно не размяшчаецца па месцы свайго юрыдычнага адрасу. Вы слухаеце Радыё Свабода «Сёння ў свеце». У амерыканскім Пітсбургу лідары 20 найбольш уплывовых дзяржаваў свету пачынаюць сёння двухдзённую сустрэчу. Галоўнымі пытаннямі парадку дня стануць забеспячэнне росту эканомікі і барацьба з глабальнымі зменамі клімату. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выключыў магчымасць аднаўлення найбліжэйшым часам перамоваў з Ізраілем. Суд у США выставіў вінавачанне ўраджэнцу Афганістану Наджыбулу Зазі ў рыхтаванні змовы для правядзення тэрактаў пры дапамозе зброі масавага знішчэння. Не менш за 11 чалавек загінулі ў бразыльскім штаце Сан-Паўлу пры выбуху на нелегальнай фабрыцы для вытворчасці піратэхнікі. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Імпу заклікаў Расію вывесці свае войскі з Прыднястроўя. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі Міхаіл Касьянаў заклікаў парламенцкую асамблею Рады Еўропы пазбавіць Расію права голасу ў гэтай арганізацыі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду. Але перш маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Літва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Слухайце адразу пасля абвесткі.
Беларуская моладзь у часе вучобы за мяжой звычайна прынамсі раз на год наведвае радзіму. Прыязджаючы да хаты на вакацыі, часам разам са сваімі замежнымі сябрамі, ужо крыху іначай яны бачаць Беларусь. Якія ўражанні ад родных мясцін прывезла беларуская моладзь пасля сёлетніх вакацыяў, што здзівіла, засмуціла, пацешыла? Слухайце на форуме «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай моладзі з краін Еўропы і Амерыкі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Літва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта.
Літва – етнонім і політонім, який вживався у історичних криницях у різних сенсах. Початково гэтае наймення адносілася да балцкага племя, а з утварэннем Вялікага княства Літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама і міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літве, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Веленбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства, альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў. Расійцы, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19-го стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде хрестянина, вялікі чараўнік сказана Литвін, а теологічны діалог з беларусам паводле українського фольклору виглядав гэтак. Литвинку Боже, ти сам Боже, тю Литвинку, ти ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би навіть забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз, альбо міф пра паганскую Літву, склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават наадварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю. Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэлл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва приймає нарешті хрост поводле латинського обраду.
Так, у варунках наймацнейшого духовного, політичного, а в разі з католіцтвом ще й відкрите військового тиску, питання про існування Літви становилося рубом, не на життя, а на смерть. Етнічна і державна екзистенція тоді безпосередньо залежала від самого факту прийняття хросту, як символічного чину долученості до європейської цивілізації, на той час уже цілком християнської, а не до ворожого барбарського світу.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы, і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі. Шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы. Дзеянні, якія нярэдка здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было, і трэба было прыймаць прадыктаваныя умовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя становілася цалкам здэтэрмінавана і ўжо незваротны.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16-м стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычай татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў угніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна фармулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароўнасці, таямнічасці і жуды, меланхоліі і трывогі. І паэт уяўляўся ў ролі медыума, праз яго прамаўляў дух, які раней выяўляўся ў незразумелых словах паганскіх плямёнаў.
Вы падкрэсліваеце, што гэты міт развіваўся перманентна цягам усёй гісторыі беларускіх, літувійскіх народаў. А ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, якую ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. Якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашыя народы з аднаго боку складалі адну сацыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы, а ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую, інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Баляслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. А гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і уважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікаўнасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі, традыцыі традиції, а тих же російців, поляків, українців. Літовщина у різних її проявах, як етнічність, історичний чинник, тобто ВКЛ, мені уявляється одним з необхідних складників білоруської національної ідентичності. І, до речі, спробуючи асенсувати це на якому новому зровні, у початку цього году Центр етнокосмології «Крив'я» випустив спеціальний номер альманаха «Друїз», присвячений Литві, де ми спробуємо виявити і дослідувати те, що лучить білорусів і літовців.
Тим не менее, затятые спречки на конт роли кожного из наших народов у супольной истории покуль что не высветляли истину, а, как мне подается, распаливали выражнечу.
Менавито тому мы першими и отмовляемся от никчемных закидов у литовский бок и починаем замест гэтага приязный диалог. Імкнемся до поразумения, при гэтым спробуючи по-іншому усвядомить себе, свою краину ды нацию. І, до речі, бачимо зустрічне імкнення з боку літовських сябров і колегів. Найліпше вийсці, як нам здається, не намагатися марно діліти тое, чого нібито нехто несправедливо позбавив, але відкрити справжнього літвіна у собі, у сенсі етнічним, національним і громадянським.
Може бути, варто ввогулі адасобіцца ад міту про Літву, ад Літовщини і зусім не зважати на її.
Ёсць і така магчимость. Принамсі, такий погляд на історію досить поширений у нас серед тих, хто тримається русофільських позицій, де Літва повстає як нечто чужое, зусім не зв'язане з сучасною білоруською ідентичністю. Але ж насамрэч, білоруська історія і традиція нібито і корені переплітається з літовською. І їх немагчимо поділити, не пошкодивши суладзя першопочатку. Коли казати метафори, то з литовского дуба опадає листя і желуди. З їх узрастає білоруське древо, камель якого вже інший, він же по-своєму продирається у небо. Але все одно ростуть і узнавляються дуби, створюючи разом святий гай. Дик хай же наша Литва і буде гадкой супольной святині.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов.
Тейшие, Крыве, Партизан, Калиновский, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Штодня, от авторка до суботы, адмысловые знавцы разгадывают таямницы найновшей белорусской миталогии у программе Вячеслава Ракицкого.
Тема завтрашньої передачі у маратоні білоруської Атлантиди – «Славяні». А зараз напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Представники об'єднаних демократичних сил передали в Генеральну прокуратуру Білорусі зворот по факті заяви Олександра Лукашенки про фальшування виніків опошніх президентських виборів. У Могильовському обласному господарчому суді відбувся розгляд по зову жильєво-експлуатаційної управи Ленінського району супроць регіональної організації руху БНФ «Адрадження». Суд пропонував комунальникам помиритися з філією БНФ. Керівництво Менської городської громадської організації «Ахвяру політичних репресій» накерувало скаргу у Верховний суд Білорусі. У скарзі просять скасувати рішення столичного суду, який 16 вересня вирішив ліквідувати цю громадську організацію. Менський гарсавет вернув некоторым вуліцам і скверам гістаричні назови і присвоїв нове дагэтуль безіменним. Сквер під вокнами резиденції Лукашенки став Олександровським. У Полоцку відбулося відкриття пам'ятника святому Миколу Чудотворцу. Гэтая падзея прымеркавана да візіту патріарха Московскай усіх Русі Кирила. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полоцкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру.
А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тема многіх лістоў у пошце свабоды – лёс беларускай вёскі, якая ўсё больш імкліва без людзі і прыходзіць у заняпад. Немалыя грошы, якія штогод выдаткоўваюцца з дзяржбюджэту на падтрымку сельскай гаспадаркі, асядаюць галоўным чынам у так званых аграгарадках, на цэнтральных сядзібах колішніх калгасаў, якія цяпер перайменавалі ў кааператывы. Астатні ж вёскі марудна і пакутліва паміраюць. З аднаго з лістоў на гэтую тэму і пачну сённяшнюю размову. Пра вясковае жыццё разважае ў сваім новым лісце наш сябр Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Многа гадоў таму Рыгоравіч заяўляў, што за цывілізаваным светам беларусаў не павядзе, а зусім нядаўна паабяцаў, што ў 2011 годзе будзем жыць як еўрапейцы, гэта значыць, як цывілізаваныя людзі ў цывілізаваным свеце. І апошняя ягоная заява ў Талачыне. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым. Аляксандр Рыгоравіч, зусім вы нас заблыталі. Чаму шлях да еўрапейскага жыцця абавязкова ляжыць праз зямлянкі? І пойдзем мы ўсё ж такі за цывілізаваным светам ці не? Цяпер вось праводзіцца чарговая кампанія. У кожнай вёсцы, як у цывілізаваным свеце, павінна быць вулічнае асвятленне. Паставілі адзін ліхтар і ў вушацкай вёсачцы Пенна-Ніве, у якой засталася адна адзіная жыхарка. Праз некаторы час завіталі да бабулі афіцыйныя асобы праверыць, ці гарыць той ліхтар. Адбылася прыблізна такая размова. «Ці працуе ў вас вулічнае асвятленне? А хто ж яго ведае, сынок? Я той ліхтар не ўключаю ніколі. Чаму?» «Баюся, сынок, калі бандыты ўбачаць, што ліхтар гарыць, прыйдуць, забяруць пенсію і мяне заб'юць. А калі святла няма, то падумаюць, што тут ніхто не жыве, і далей куды пойдуць». Трэба дадаць, што бабуліны засцярогі маюць пад сабой грунт. Ёсць выпадкі рабаўніцтва старых. Чуткі пра такія выпадкі блукаюць па раёне, абрастаючы жудаснымі, часам неверагоднымі падрабязнасцямі. Скажыце, Аляксандр Рыгоравіч, ці хацелі б вы жыць адзін у Пенна-Ніве і доўгія гады кожны вечар класціся спаць з думкай, заб'юць мяне бандыты гэтай ноччу ці не? І ці лічыце вы такое жыццё нармальным? І як вы патлумачыце, што за час вашага прэзідэнцтва насельніцтва нашага раёну скарацілася на чвэрць? У нас жа не было ні знішчальных эпідэмій, ні землятрусаў, ні цунамі, ні вайны, ні вывяржэння вулканаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Для пачатку, спадар Кастусь, усё ж пагодзімся, што паміраючая вёска з адзіным ліхтаром на бязлюднай вуліцы, хоць на драбніцу, але ўсё ж больш прывабная, чым такая ж вёска без ліхтара. Да тысяч беларускіх вёсак, якія не трапілі ў лік аграгарадкоў, за мінулае стагоддзе пераважная большасць дабротаў цывілізацыі так і не дайшла. Ні добрай дарогі, ні водаправода, ні каналізацыі, ні газу, ні цэнтральнага асяплення яны не бачылі і ўжо не ўбачаць. Цягнула з іх дзяржава ўсе сокі, абкладвала падаткамі, прымушала бясплатна працаваць у калгасе, забірала моладзь у войска і на камсамольскія будоўлі. Спахапіліся цяпер, а позна. І нават самотны ліхтар на парожняй вуліцы, аказваецца, ўжо нікому не патрэбен. Не радуе ён, а палохае. Наступны ліст з Жодзіна, з вайсковай часткі 18662, дзе служыць герой і ўдзельнік многіх нашых перадач, апазыцыйны актывіст Зміцер Хвядарук. У сваім лісце на свабоду ён піша. «Нават у салдацкай казарме я працягваю заставацца сталым слухачом свабоды. Штодня ў вольны час уключаю прыймач і хаджу па памяшканні ў пошуках месца з найлепшым сігналам. Такім чынам, можна пастаянна быць у курсе падзеяў у Беларусі за яе межамі. А паколькі ў казарме такога паняцтва, як асабістая прастора, не існуе, то і ў хлопцаў з'яўляюцца новыя тэмы для размоў. Праўда, ў гэтай мясцовасці сігнал свабоды даволі моцна глушыцца. Даводзіцца літаральна лавіць кожнае слова. Але ад гэтага і асалода, і стаўленне да ўсяго пачутага зусім іншыя. Нішто не спыніць голасу свабоды. Увогуле адчуваеш сябе нібы ў 50-х гадах, тым больш, што і ў войску многае з тае пары засталося нязменным. Асаблівую цікавасць выклікаюць культурніцкія перадачы. Нядаўна слухалі, як адбывалася прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубоўца, якая складаецца з эсэ, што гучалі па свабодзе. Вельмі хацелася б мець гэтую кнігу», напісаў у сваім лісце на свабоду Зміцер Хвядарук, які праходзіць тэрміновую службу ў вайсковай частцы ў Жодзіне. Некаторыя нашы сталыя слухачы паважанага ўзросту сапраўды згадваюць пра тое, што падчас хрушчоўскай адлігі і брэжнеўскага застою ім удавалася слухаць у казармах і на баявых караблях так званыя варожыя галасы – «Свабоду», «Голас Амерыкі», «Бі-Бі-Сі». Сёй той дзеля гэтага, калі верыць пісьмовым сведчаннем, нават выкарыстоўваў казённае абсталяванне. Але гэта, натуральна, было выключэннем, бо спалучалася з вялікай рызыкай. Атрыбут казармы узору 50-х гадоў – гэта ўсё ж не кароткахвалявы прымач, а так званы ленінскі пакой, паліцыі з прапагандыйскай літаратурай ды радыёкропка, па якой з раніцы да вечара гучалі рапарты аб працоўных перамогах ды бадзёрыя маршы. Што да кнігі Сергея Дваўца «Як», недаўна выдадзенай у серыі «Бібліятэка свабоды», то вы, зміцер, як і многія іншыя актыўныя слухачы, неўзабаве атрымаеце яе ад нас поштай у якасці падарунка.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Лістоў запытаў, у якіх слухачы просяць даслаць кнігі з бібліятэкі «Свабоды», у нашай вераснёўскай пошце надзвычай шмат. Далей некалькі такіх допісаў з кароткімі выказваннямі аб кнігах, выдадзеных нашым радыё. Вось што піша Яўгенія Карцава з Віцебска. Вялікі дзякуй за выданне гэтых кніг. Я слухаю радыё кожны дзень і пашмат. Але дзе ты ўсё запомніш? А кніга гэта зусім іншая. Можна пачытаць, не спяшаючыся. Потым яшчэ раз вярнуцца да прачытанага. А самае галоўнае пераказаць унукам. Чытаць яны цяпер не надта любяць. Працуюць, вучацца, няма калі. Яшчэ адзін ліст на тэму выдавецкага праекта «Свабоды» даслаў Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Ён піша. Цікавы цыкл перадач Сергія Дваўца пад назвай «Як». Я, на жаль, не ўвесь праслухаў. Заманулася уважліва прачытаць разважанні гэтага аўтара. Ёсць над чым падумаць, ды ў нечым паспрачацца з ім. Нават і з назвай кнігі. Існуе ёмкае беларускае слова «трыванне». А слова «паводзіны», то бок па-расейску «павядзенне», я лічу «русізм». У кожнай асобы Дубавец узбуджае свае думкі па кожнай узнятай тэме. Гэта нават больш каштоўна, чым існасць твора. Перадайце маю павагу аўтару за шмат такія разважанні, пачутыя па вашым радыё. Напісаў сам лісце на свабоду Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Удакладню, што поўная назва кнігі Сергія Дубаўца «Як азбука паводзінаў». Якраз слова «паводзіны» слухач і аспрэчвае. Зрэшты, калі сыходзіць са слоўніка сучаснай беларускай мовы, аргументы вашы, спадар Міхал, не надта пераканаўчыя. Сярод адзначаных кнігай з бібліятэкі «Свабоды» будзе і наш слухач Алесь Касцюкович з Магілёва. У сваім лісце ён, між іншым, піша пра сітуацыю, у якой апынулася нацыянальная культура ў рэгіёнах. Цытую ліст. У правінцыі становішча з альтэрнатыўнай культурай, літаратурай, музыкай катастрафічнае. Спрэс афіцыёз ці расейшчына. Кіч, папса ды трэш. Не знойдзеш узораў альтэрнатыўнай думкі ў дзяржаўных структурах. Паўсюль адна толькі так званая чэсная культура, халтура. Зрэдку прыедзе калі Акудовіч. Чобата можна пачуць адно толькі ў вас, ну і гэтак далей. Таму спадзяюся, што новая кніга Сергея Дваўца «Як», калі пашчасціць, трапіць у маю хатнюю бібліятэку. Напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Касцюкович з Магілёва. Да вашых спадарлей за ўваг дадам, што нацыянальна арыентаваныя творцы, на грамадскую пасіўнасць, якіх вы наракаеце, не распешчаныя ўвагай ні з боку дзяржавы, ні ад грамадскіх суполак. І, думаю, яны ахвотна пагадзіліся б часцей сустракацца са сваімі чытачамі, слухачамі ды глядачамі ў рэгіёнах, пры ўмове, што тут будзе сустрэчны рух ды арганізацыйная падтрымка. На заканчэнне кароткі ліст рэпліка ад Зінаіды Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага раёна. Слухачка піша. Заклікаю свабоду больш асвятляць жыццё рэгіёнаў. Трэба падняць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Да гэтай тэмы мы звяртаемся досыць часта, спадарня Зінаіда. Алкагольная хваля захліснула не толькі вёску. Усё беларускае грамадства пакутае ад гэтай хваробы. У так званыя застойныя брэжнёўскія часы, вядомыя масавай алкагалізацыяй насельніцтва, бутэлька гарэлкі каштавала столькі ж, колькі 30 буханак хлеба. Сёння ў пераводзе на хлеб гарэлка каштуе столькі ж, колькі 5 буханак. Гэта значыць, яна стала ў 6 разоў больш таннай, даступнай. Што ўжо казаць пра нізкаякасныя алкагольныя сурагаты, якія разліваюць ледзь не ў кожным беларускім мястэчку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!